Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan. Po ovom vrelom danu, vredna ekipa Radio Beograd 2 radi za vas. Ovo su kulturni krugovi za sredu 22. jun. U tematskom delu emisije Zlatni presek od 16 časova otvaramo temu o skulpturama i spomenicima u javnom prostoru, i to sa estetskog stanovišta. Vaši moji gosti bit će slikar Milivoj Miško Pavlović i vajar Radoš Antonijević. U razgovoru sa Jovanom Rakidžićem kazat ćemo nešto više o izložbi njegovih crteža u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. Prvi sat kulturnih krugova je, kao i svakoga dana, rezervisan za izveštavanje sa aktuelnih kulturnih događaja. Čućete kako će izgledati prvi međunarodni sajam knjiga u Andrićgradu, kako je proteklo otvaranje 5. Evropskog književnog festivala u Domu omladine sinoć, održano je i prvo književno veče na tom festivalu. Kazat ćemo šta sve ima u zborniku radova o poeziji Milosava Tešića, koji je sinoć predstavljen na Kolarcu. Čućete reportažu sa Svetskog dana muzike, koji je juče obeležen i kod nas, i priču o festivalu sportskog filma. A na samom početku slušamo Jay Hawks i numeru Bad Time.
Talking about, I'm in love with a girl I can't live without. I'm in love, but I sure pick a bad time to be in love.
I'm in love.
Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, reči lete, knjige ostaju, slogan je prvog međunarodnog sajma knjiga koji će se od 27. juna do 10. jula održati u Andrićgradu. Zemlja počasni gost bit će Urugvaj. Tim povodom danas je u Medija centru održana konferencija za novinare, tamo je bila naša Tamara Krstić, pa da je čujemo.
Na prvom sajmu knjiga koji će se održati na Vizantijskom trgu u Andrićgrada učestvuje 40 izlagača na 58 izložbenih celina modula specijalno projektovanih za tu priliku. Među učesnicima su najpoznatiji izdavači iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Suorganizatori ovog sajma su Beogradski sajam i Andrićev institut, ispred koga je govorila dr. Aleksandra Vranš.
Otvaranje sajma knjiga predviđeno je za 27. ovoga meseca u 17 časova i na otvaranju sajma knjiga učestvovaće gospodin Dodik kao pokrovitelj sajma knjiga, gospodin Kusturica kao direktor Andrićevog instituta i gospodin Jose Muhika, čija sećanja ćelijaša ekskluzivno za ovu priliku prevodimo i objavljujemo. Drago nam je što će na ovom prvom sajmu knjiga biti ustanovljena još jedna značajna praksa i jedna značajna delatnost sajma, a to je dodeljivanje nagrade za izdavački poduhvat godine u odnosu na materijal koji bude pristigao od strane izdavača koji izlažu na ovome sajmu knjiga. Sajam traje 15 dana, dovoljno vremena da možemo da uživamo u najrazličitijim mogućim svečanostima duha, na koje nas podsjeća i latinska poslovica od koje smo i krenuli, verba volant, scripta manent, a koju smo mi na neki način malo preuredili, pa ona kod nas glasi reči lete, knjige ostaju, aludirajući zapravo na našu vezu sa tradicijom i na našu ubeđenost da je ta tradicija zalog naše budućnosti.
U savremenu domaću i svetsku izdavačku produkciju posetiocima će biti predstavljen prateći program organizatora koji će kroz tribine, promocije i predstavljanje pisaca težište staviti na pokretanje aktuelnih književnih, kulturoloških i društvenih pitanja. O pratećim programima govori dr. Maja Radonić, urednik programa, najpre osvrćući se na knjigu koja će biti u centru pažnje sećanja ćelijaša Eleuterija Fernandesa Ujdobroa i Mauricija Rosenhofa, o kojoj će između ostalih govoriti Jose Muhika, doskorašnji predsjednik Urugvaja.
To je obimna knjiga koja nije toliko literatura, jeste i literatura, ali to je dokumentaristika. I to su njegovi prijatelji sa kojima je između ostalih i on robio u vreme represije u Urugvaju i oko 700 strana potresnog svedočenja koja govore o tome dokle ljudsko zlo može da ide kada sprovodi neko ideološko nasilje na drugima, ali to je sve bilo ideološki motivisano. On će govoriti o tome, prisustvovaće i ambasador Urugvaja, govorit će o kulturi, istoriji Urugvaja. Imaćemo u Andrićevom institutu, u Andrićevom izložbu knjiga iz Urugvaja, fotografije umetničkih dela i 4 filma su nam posle koja će biti prikazana u bioskopu Andrićgrada što se tiče gostiju iz Urugvaja. Što se tiče naših programa, naravno naši gosti na neki način i domaćini su Matija Mećković i Vladimir Kecmanć, dobitnici velike nagrade Andrićevog instituta. Mi će posebno predstaviti na posebnim promocijama, ali će biti reči da imaćemo problem, neko problematizuju određena pitanja, to je recimo odnos književnosti filma kao pravo mesto Andrićgrada, se priča upravo o tome zašto književna dela se teško prenose na veliki ekran i možda obrnuto, kakav je taj odnos. O tome će nam govoriti Vladimir Kecman, Dejan Stojković i gospodin Kusturica. Govorit ćemo o odnosu književnosti i politike preko promocije knjige o srpskoj književnosti i politici, znači o politici u srpskoj književnosti. To je tema koja se gleda kao da ne postoji, zapravo ona postoji, ta veza postoji. Imaćemo i naučni skup, znači o Petru Kočiću, 100 godina povodom njegove smrti, gde imamo jedno prevrednovanje, zapravo moderno, modernističko čitanje kroz u svetlu novih književnih teorija Kočićevog dela, za koje se možda i mislimo da je proučeno i koje možda stoji negde malo po strani, ali smo ga se setili ove godine, trebalo bi da ga se sećemo i češće.
Sagovornici na sajamskim tribinama biće istaknuti savremeni autori Matija Bećković, Dejan Stojiljković i Vladimir Kecmanović.
U konkurenciji mesta na kojima se govori i piše na srpskom jeziku teško je naći adekvatnije mesto za sajam knjiga od grada koji nosi ime po Ivi Andriću. slogan sajma "Reči lete, knjige ostaju" podcrtava tu činjenicu, jer u vremenu u kom reči lete u većim količinama, čini mi se nego ikada do sad, ostaje nam samo da se nadamo kako će to isto vrijeme uspjeti da poredi neke knjige koje će da ostanu kao što je ostalo Andrićevo delo.
Sinoć je u Beogradu počeo peti Beogradski festival evropske književnosti u Domu omladine. Večeras možete, ako želite, da prisustvujete panel diskusiji "Nastanak tabloidnog čoveka". Reč je o marginalizaciji kulture. Učestvovaće sociološkinja Ivana Spasić, filozof Ivan Milenković i kolumnista Teofil Pančić. Potom će biti održano književno veče esejiste i putopisca Kristijana Ekera, inače docenta na katedri za italijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a potom će biti prikazan dokumentarni film Olega Novkovića po dokumentarno igrani po scenariju Milene Marković "Rudarska opera". A sada predlažem da čujemo šta je osnivač i urednik festivala Gojko Božović rekao sinoć na otvaranju.
Sada posle 5 godina možemo reći da to nije preveliko vreme, ali se u njemu dogodilo mnogo toga i ono je sasvim dovoljno da bismo zapravo iznova preispitali koncept i da bismo se suočili sa činjenicom da su na ovom festivalu učestvovali neki od najvažnijih savremenih evropskih i svetskih pisaca i neki od najvažnijih savremenih srpskih pisaca, da smo na njemu videli filmove i izložbe koji proistekli iz književnosti zapravo pokazuju koliko je književnost deo svakodnevice i koliko je ona u duhu novih i najmodernijih medija i tehnologija. I to je zapravo sve vreme bio osnovni cilj, da pokažemo da književnost nije nešto što samo što dugo traje, nego da je zapravo književnost izazov današnjeg trenutka i da ta velika pitanja čije razrešenje očekujemo ne možemo očekivati iz drugih žanrova, iz drugih oblasti svakodnevice, nego da ih možemo očekivati pre svega iz konteksta književnosti i kulture. Ali nam ovakvi književni festivali mogu biti zapravo i tačka oslonca. Mogu nas podsjetiti koliko književnost jeste i mora biti do naše svakodnevice i koliko ona može biti silno oružje uz čiju pomoć možemo preoblikovati, preosmisliti svet u kome živimo i otuda to zapravo jeste i ključna tema ovogodišnjeg Beogradskog festivala evropske književnosti. Suočiti se sa krizom koja vitla u svim svetovima oko nas, prepoznati i razumeti taj naš svet i te svetove koji postoje u njemu, iznova ih osmisliti duhom vrhunske književnosti, njenog kritičkog potencijala i angažmana i zapravo učiniti najviše što se može u časovima krize.
Kulturnim krugovima Radio Beograda 2 i dalje govorimo o petom Beogradskom festivalu evropske književnosti. Posebno vam skrećem pažnju na gostovanje izraelskog pisca Davida Grossmana, verovatno najboljeg živog izraelskog pisca i jednog od najboljih pisaca danas u svetu. Kod nas su objavljeni prevodi njegovih romana Vidi pod ljubav, Njeno telo zna, Do kraja zemlje i Izvan vremena. Grossman će biti na sceni Doma omladine sutra od 8 sati uveče, a sada ćemo čuti prilog Dragana Kovačevića, odnosno razgovor sa hrvatskim piscem Zoranom Ferićem, koji je sinoć nastupio na festivalu.
Najnoviji roman Zorana Ferića je Na osam i blizu mora i meni odmah taj naslov podsjeća na ove prethodne knjige, nekako su se dešavale na ostrvima, na moru, mediteranski duh uvek izvejavali na jedan poseban način.
Tako je, i ova knjiga se događa na otoku Rabu i to u vremenskom periodu između 1976. negdje i do današnjih dana. Tako da obuhvaća, evo, recimo, dosta velik dio vremena i radi se o labavom romanu koji se sastoji od priča. Te su priče relativno samostalne, ali kad se, kako čitatelj ide sve više i čita prema kraju, polako se formira i ta nekakva cjelina. Priče povezuju u prvom redu likovi, a zatim i tema. Tema su galebovi na otoku Rabu, dakle mladići koji su se bavili zavođenjem strankinja,
šveđanki,
njemica, talijanki u to vrijeme, a ovaj i povezano je sa prostorom, dakle otokom.
Pošto roman nismo čitali, moram da vas pitam da li tu ima onog vašeg čuvenog crnog humora i humora uopšte?
Je, ima ga. On je ponešto utišan, kako kaže kritika, i ja sam pisao knjigu tako da ono što je bilo vrlo brutalno ponešto utišam, međutim to je naprosto dio moga rukopisa i kao takvo funkcionira i dalje. Dakle, što je bio ovaj poticaj na to? Poticaj su bile neke uspomene na likove tih galebova koje poznajem, a koji mi što vrijeme više protiče izgledaju kao jako tužni likovi.
A knjiga Kalendar Maja je dobila tu nagradu Jutarnjeg lista, koja je pandam ovdje Ninovoj nagradi. I to je isto interesantno da imate priču o krstarenju i jadranju, susret starih drugara, to su te nostalgične priče, naravno jedan poseban način pisane, ali da li je to možda i potraga za ljubavlju pre svega, taj roman? Da li su ga tako neki pročitali ili pogrešno ili dobro?
Neki su ga točno je tako pročitali, međutim ja bih rekao ovako, da je svaka knjiga i svaka priča potraga za ljubavlju. Djeluje patetično, međutim mislim da je istina. Naprosto se radi o čitavom životu nekolicine likova koji svaki za sebe tragaju za nekom formom ljubavi i onda se sretnu, ali ta ljubav uvijek iznevjeri. Ja bih rekao da su moje knjige, pogotovo ova Na osami blizu mora i ovaj, ne Djeca Patrasa, nego Kalendar Maja, te knjige koje su generacijske, govore o jednoj generaciji koja je doživjela sva razočaranja života i mogao bih čak reći da je glavni junak toga razočaranje koje nas na kraju čeka.
Ali ima malo i nostalgije za neke možda srećnim vremenima, mladošću, da kažem, kad smo bili mnogo bezbrižni i bez problema.
Naravno, ovaj, s vremenom u knjigama mi se nalazi sve više nostalgije, mislim da je to ovaj normalno, jer sve više te prošlosti ovaj, koje se možemo sjećati sa radošću. Na kraju jedne od ovih priča ovaj stoji da kad zatvore jednu staru gospođu u ludnicu, njoj preostaje samo prošlost i sjećanje.
I pošto ste dobili nagrade i priznanja, ima ljudi, pisaca, koji kažu meni je sve jedno za nagrade. Da li vama gode te nagrade što dobijate?
Mislim da je on, da one koji govore meni je sve jedno za nagrade, malo s tim koketiraju. Naprosto nije ovaj pristojno u javnosti govoriti o nagradama ili drago mi je ovaj, što sam dobio te neke nagrade. Međutim, književne nagrade nečemu i služe. Ovaj, one su dio književnog života. Naravno, pomažu ovaj, autoru i financijski. Još uvijek imam auto ovaj, koje sam kupio od svojih prvih nagrada, ali istovremeno one pomažu prodaji, one pomažu vidljivosti. One pomažu vidljivosti, pogotovo u situaciji u kojoj se izdaje jako puno domaćih i još više stranih knjiga. I sad, ako zbog toga neko može tu knjigu prepoznati, uzeti i pročitati, da pače da je dobro došlo.
Radite dalje kao profesor?
I dalje radim kao profesor u gimnaziji i nekako ne vidim načina da to prestane.
Strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Dođite na prvi festival muzičkog dokumentarnog filma Dok en Ritam od 23. do 26. juna Dom kulture Studentski grad. Ulaz besplatan.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odvuku.
Agata.
Eko.
Sati 32 minuta, ovo su Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, a u emisiji Vreme za priču o zborniku radova Zvuk, metar i smisa u poeziji Milosava Tešića. Ovaj zbornik nastao je kao rezultat naučnog skupa održanog u Trebinju prošle godine. Objavili su ga Institut za književnost i umetnost iz Beograda i Dučićeve večeri poezije iz Trebinja. Sinoć je bilo predstavljanje zbornika u Klačevoj zadužbini, a tamo je bila Sonja Milovanović.
Naziv zbornika Zvuk, metar i smisao u poeziji Milosava Tešića dat je kao sinteza najvažnijih odlika ove poezije. Njeno zvučno telo, majstorstvo u rađenju stihova i stihovnih formi, taman i dubok pesnički svet u kojem je na najsrećniji način ukršteno lično i predačko iskustvo, kažu urednici Jovan Delić i Aleksandar Jovanović. To je iskustvo Tešić pokazao kroz književno-istorijsku i poetičku samosvest i u svojoj poeziji i u esejima. Upravo je ovaj pesnik učinio velike pomake u srpskoj versifikaciji, o čemu je govorio Jovan Delić.
On je izvanredno utemeljen u srpskom stihu i srpskom jeziku sa velikim inovacijama i na ritmičkom i na jezičkom planu, jer ne može biti inovacija na ritmičkom planu bez inovacija na jezičkom planu. Svaki novi ritam podrazumijeva inoviranje jezika, sintakse, odnosno pomjeranja u sintaksi, tako i akcentska pomjeranja naravno, da ostvarite određeni ritam i određeni raspored akcenata. Dakle, Tešić je pomjerio ritmičke mogućnosti srpskog jezika i na planu poznatih ritmova, i troheja i jamba, dao im je svoju boju, dao im je jednu dimenziju, da tako kažemo, savršenstva i pravilnosti, a osvojio je one za koje nismo mogli slutiti da su mogućni u našem jeziku. Ja sam učio od vrlo dobrih znalaca versifikacije, kakvi su Žarko Ružić pa i Sveta Petrović, da je amfibrah kod nas prosto incident, da je to neostvarivo. I zato mislim da je ovaj stih, da se ovaj ritam zapravo, da će se zvati po Milosavu Tešiću, da je to zaista Tešićev ritam. Da ništa drugo nije uradio, Milosav Tešić je zadužio srpski jezik, zadužio srpsku kulturu.
Detaljan prilog o metričkim pitanjima svoje poezije sledi nakon 25 radova ovog zbornika, a dat je u formi intervjua koji je sa Milosavom Tešićem uradio Aleksandar Jovanović. Jovanović je istakao da je to bio plodan susret pesnika i tumača, dragocen za sve buduće istraživače.
Moje veliko iskustvo i moja velika zahvalnost Miloslavu Tešiću što sam neke svoje uvide, neke svoje postice, neke informacije koje su me mučile ili koje nisam mogao da odgonetnem, prosto rasvetljavao u dijalogu s njim, u obraćanju, u pomoći. I ne ulazeći u, naravno, vrednostni opus onoga što sam razni povijek napisao Tešiću, sa sigurnošću mogu da kažem da bi to bilo neuporedivo lošije, praznije, pa možda i pogrešnije. Jer svaka pesma ima jednu osnovnu situaciju koja je zasnovana na nekom posticaju i ta situacija ne ukida višeznačnost i višesmislenost, ali se ne može naduvati kao balon do beskonačnosti i ako promašimo tu situaciju, ako je ne vidimo, mi smo mnogo toga promašili. Tu su pesnici dragoceni sagovornici i Tešić spada one pesnike kakvi su recimo Igora Radović, kakvi su Ivan Lalić, govorim iz moga iskustva, od koji čovjek mnogo može da nauči kako se tumači njihova poezija.
25 radova zbornika o poeziji Milosava Tešića pokušali su da odgovore na različita pitanja, od onih opštih odlika njegove poezije preko konkretnih pesničkih knjiga ili pesama, posebno srednjovekovne i narodne tradicije utkane u ovu poeziju, te o Tešićevom jeziku i stilu. Pesnik je iskazao čast što je njegovo delo svestrano osvetljeno, a prisutnima je čitao neobjavljene pesme i jednu objavljenu pod nazivom A ipak ima neka vasiona, koju za kraj slušamo.
A ipak ima neka vasiona, što kaza seljak osušen i spečen. U ritmu bića pokreće se ona po kršu vrlja. Tek u čast je rečen kad tela zađu, kad se smori tuča, da pukne zrnom, da se razobruča. A ipak ima neka vasiona. To kaza onaj jaganjce što pase, razdvoji sklopjoj milosti i spase, da mahne širom vratima četvorma, ovako šta će jadnik siromašak, da sluša oblak kako kom igrašak, a ipak ima neka vasila. Thank you.
Svetski dan muzike 21. jun obeležava se nizom muzičkih programa širom sveta na koje je ulaz uglavnom besplatan, pošto se održavaju van koncertnih dvorana, na trgovima, u parkovima, na stanicama gradskog prevoza. U slavu muzike, čiji je praznik prvi put obeležen 1982. na inicijativu tadašnjeg francuskog ministra kulture Žaka Langa, različiti programi organizovani su i kod nas, u Kragujevcu, Subotici, na Paliću, a kako je bilo u Beogradu juče i sinoć, slušamo iz reportaže Tamare Maljković.
Svetski dan muzike ustanovljen je 1982. godine na predlog nekadašnjeg ministra kulture Francuske Žaka Langa, koji je obavljajući tu dužnost shvatio da se u njegovoj zemlji mnogo ljudi bavi muzikom amaterski ili profesionalno. On je predložio da se najdižu dan u godini, dan letnje dugodnevnice, širom Francuske proslavlja muzikom, besplatnim koncertima amatera i profesionalaca, pojedinaca i udruženja, dece i odraslih, rokera, šansonjera, džezera, klasičara. Evropska povelja o prazniku muzike potpisana je 1997. godine u Budimpešti, a potpisnice su uz Francusku bile i Češka, Španija, Italija, Grčka i Turska. Danas ovaj praznik proslavlja više od 100 zemalja, među kojima je i Srbija. Tako je tokom jučerašnjeg dana organizovan veliki broj muzičkih programa širom Beograda. Mi smo se našli u centru grada na potezu od Kalemegdana do Doma omladine, gde su se odvijala tri odvojena koncerta. U paviljonu Cvijete Zuzorić tradicionalno su na Svetski dan muzike otvoreni kalmegdanski sutoni i to koncertom najmlađih učesnika, učenika škole za muzičke talente u Ćupriji. Organizator kalmegdanskih sutona je Muzička omladina Beograda, čija nam je direktorka Tatjana Vojnova otkrila šta će publika sve imati priliku da sluša tokom trajanja festivala.
Nekako skriveni radni naslov uopšte kalemegdanskih sutona jeste mesto susreta, tačka susreta Kalemegdan, kao mesto koje ima posebno poziciju u ovom gradu, a to je mesto susreta mladosti i iskustva, što ćemo videti kroz ceo ovaj program, mesto susreta tradicije i savremenog, i mislim da je to zaista bitno ovde. I ono što je interesantno, napravili smo nekoliko segmenata gde će nastupati mladi, pa onda ljudi koji su sada na fakultetu korak su od samostalne karijere. Imamo to, posebno smo ponosni na gostovanje studenata sa fakulteta muzičke umetnosti u Nišu. I imamo jedan segment koji je posvećen najmlađima, dakle, gde odrasli pišu za najmlađe koji učestvuju u izvođenju. I imat ćemo također još jednu predstavu za decu, Snežana i sedam patuljaka, dečija opera. Dakle, to je prva srpska dečija opera i zbog toga smo ponosni. Dakle, imamo mi šta da ponudimo i ovom gradu i našoj sceni. I zatvaramo 5. jula gostovanjem. Gostuju nam umetnici iz Austrije i Slovenije, Mirjana Keleć i Tina Žerdin, duo violine i harfe, istaknute umetnice u tim delovima Evrope. Prosto da pomešamo i da čujemo i šta se dešava tamo i da mi idemo kod njih, i to mislim da je zaista lepo, i zbog toga se taj čitav, meni se čini, radni naslov dobija na jačini, da to mesto susreta dobija još jednu novu dimenziju.
Nakon poletnih interpretacija učenika škole za muzičke talente u Ćupriji, naredna stanica nam je bila plato ispred Kulturnog centra Beograda, gde je bio u toku nastup Beogradskog duvačkog orkestra. O tome kako Kulturni centar Beograda obeležava Svetski dan muzike govorila nam je urednica muzičkog programa Damjana Njegić.
Kulturni centar Beograda, evo sada već
mogu da kažem, tradicionalno obeležava sa dva ansambla, sa jednim instrumentalnim i jednim vokalnim. Evo, trenutno upravo slušamo Beogradski duvački orkestar, a nakon ovoga ćemo čuti Hor Dečijeg kulturnog centra Beograda. Ono što im je zajedničko jeste da će oba ansambla izvoditi muziku iz filmova i iz mjuzikla.
Nedaleko od Kulturnog centra Beograda na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine Beograda okupili su se ljubitelji rock muzike koji su bili u prilici da slušaju obrade svetskih i ex-U rock hitova u izvođenju benda Nezaposlena gamad. O tome nam govori urednik muzičkog programa Doma omladine Dragan Ambrozić.
U suštini mislimo da ideja Svetskog dana muzike da muziku sviraju ljudi koji nisu profesionalci i da u nekom drugačijem tumačenju sa drugačijom energijom čujemo neke poznate stvari. Inače, mi ne praktikujemo da puštamo sastave koji sviraju obrade, odnosno kavere na zidići, uopšte to nije neka ideja Doma omladine, međutim mislim da su ovi momci i devojke, pošto ovdje u pitanju bliznaci i bliznakinje, vrlo neobično, udahnuli novi život nekim poznatim pesmama, pa smo u ovom slučaju rešili da je važno da imamo neki entuzijazam pre možda vrhunskog muzičarskog umeća, odnosno da je važniji njihov doživljaj te muzike i da ga predstavlja Beogradu nego vrhunska sviračka sposobnost. Sem toga, to se stiče sa vremenom, ali ovo osnovno to, kao da u svemu tom ima nekog srca, to moraš da imaš sa sobom, a ovaj bend Nezaposlena gamad, mislim da ga ima.
Sve u svemu, Beograd je juče bio otvoren za sve vrste muzike, a naročito se vodilo računa da bude dovoljno sadržaja namenjenih najmlađoj publici. Ali to i treba da bude tako, jer upravo su oni ti na kojima leži budućnost.
Music is coming, I feel it dropping on the ground. Sounds like my heart beating fast and free now. It's always running in my veins till I hear the drums and basses online. Music is coming, I see it, everybody moves now. Till we get thirsty and happy, all we need this time for the real thing, for the real. You're waiting for the right time, for the right.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Danas je u Muzeju Jugoslovenske kinoteke održana konferencija za novinare na kojoj je najavljeno ovogodišnje izdanje festivala sportskog filma. Tamo je bila Nevena Matović.
Peti međunarodni festival sportskog filma biće održan na Zlatiboru u Kongresnom centru Srbije od 30. juna do 3. jula ove godine. Tradicionalno na svečanom otvaranju festivala biće uručene nagrade za životno delo istaknutim sportistima i filmskim umetnicima. To su Janica Kostelić, Bojan Križaj, Svetlana Kitić, Dražen Dalipagić, Dane Korica. Specijalno priznanje biće uručeno košarkašici Nataši Kovačević, a posle toga biće prikazani film U susret olimpijskim igrama. Filmski umetnici koji će ove godine dobiti nagradu za životno delo su Dragan Nikolić Poshumno i Milena Dravić glumica. Na današnjoj konferenciji za novinare govorili su Arsen Đurić, zamenik predsednika opštine Čajetina koja podržava ovaj festival, organizator festivala Mihajlo Todorović, Vladimir Tomčić, direktor filmskih novosti i umetnički direktor festivala Jovan Marković, koji je govorio o ovogodišnjem programu.
I ove godine smo uspeli da za festival obezbedimo iz 25 zemalja filmove. Nastojili smo takođe da oni budu raznovrsni i po žanru i po tematici. Znači da tu ima i fudbala, da tu ima i plivanja, da tu ima raznih sportova, da tu ima amaterskih raznih sportova, da na neki način da pokažemo šta se u svetu u ovom trenutku u sportu događa i šta se događa u svetu na filmu, kako se to beleži filmski. Svake godine tu imamo temu, ove godine tema naravno olimpijada, pa smo i filmove i razne druge događaje na festivalu na neki način vezali za olimpijadu. Evo vidite i nagrade za životno delo dali smo našim proslavljenim olimpijcima. Darko Bajić je predsednik žirija, Marina Leptajeva iz Rusije, ona je profesor univerziteta i osnivač nekoliko tamo festivala i tako dalje, filmski neki. I Simo Brdar, također iz inostranstva, iz Republike Srpske.
U okviru pratećeg programa festivala biće premijerno prikazano prvih 8 od 14 planiranih epizoda TV serijala Svet tenisa, koje je režirao Mladen Đorđević. O tome govori direktor filmskih novosti, gospodin Vladimir Tomčić.
Filmske novosti su pod pokriteljstvom ITF-a snimile seriju. Mi smo radili to samostalno, ali sa radošću ustupom RTS-u seriju, uvereni da je to nešto vredno. Opet, zahvaljujući pokroviteljstvo ITF-a i našem nekom angažmanu, između osa imamo intervjue više od 135 najčuvenijih tenisera i sportskih radnika i novinara iz sveta tenisa u svetskim razmerama.
Na današnjoj konferenciji za novinare čuli smo da Ministarstvo za kulturu Republike Srbije nije podržalo ovaj festival, uz objašnjenje da je ovaj festival neprepoznatljiv. Sportski savez Srbije je međutim ovaj festival pomogao značajnim sredstvima. Za Radio Beograd 2 o razlozima govori gospodin Dane Korica iz Sportskog saveza Srbije i jedan od dobitnika nagrade za životno delo Međunarodnog festivala sportskog filma Zlatibor 2016.
To je jedan od načina da se prikaže sve ono što mi imamo u Srbiji. Ovoga puta će biti izuzetni šampioni, će biti naši gosti. Film sportski podržava i naše ministarstvo preko Sportskog saveza Srbije, naše ministarstvo omladine i sporta, tako da je to jedan dobra odluka ministarstva i Sportskog saveza Srbije, jer mislimo da treba se da se uključe i druge organizacije, i Turistička organizacija Srbije i Olimpijski komitet, koji bi se tu na jedan način i promovisali, a drugo pomogli bi da saživi ovaj festival. I mi smo doneli jednu odluku pre par godina da se tu prikažu sportski savezi, oni na lokalu koji stvaraju šampione on inicijator. Sad, tako da je lani je bio Sportski savez Kruševca gost, ove godine će biti Sportski savez Šabca, svi imaju da kažu nešto o svojim sportistima, tako da je to dobra, odlična je to ova ideja o sportskom filmu, mislim da se samo podrže da bude još jači.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Tematski deo kulturnih krugova sve sredom, Zlatni presek, koji je posvećen vizuelnim umetnostima. Vaši i moji gosti danas Milivoj Miško Pavlović, slikar, docent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I na telefonskoj vezi s razlogom dobrim, zato što je u Požegi, gde se sutra uveče otvara njegova samostalna izložba, Radoš Antonijević, vajar, vanredni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Radoše, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Zbog neminovnosti ipak ne mogu da strahujem, tako se zove vaša izložba.
Da, da.
Dobro, o njoj ćemo nešto reći na kraju našeg razgovora, najavit ćemo i pozvati ljude da dođu da je vide. Pre toga bih da počnemo naš razgovor o tome kakve nam skulpture i spomen obeležja u javnom prostoru trebaju. Pa možda da na samom početku i Milivoj Pavlović i vi odgovorite na pitanje sa kojim spomenicima u našim gradovima ili sa kojim skulpturama u javnom prostoru ste se saživeli, koje smatrate dobrim, pre svega likovnim rešenjima. Radoše, hoćete vi prvo?
Pa evo, kako bi rekao, mi nismo sredina koja obiluje nekim ogromnim bogatstvom što se tiče tog, da kažemo, skulptorskog nasleđa. Uglavnom je to nasleđe koje je, da kažem, jednovekovno. Znači, ništa u Srbiji ne postoji malo ne starije od 100 godina, da se može nazvati nekim spomenikom ili da je pravljeno kao spomenik za javni prostor. Mislim, nismo kao neke bogate zapadne države, ali baš iz tog razloga čini mi se da su oni dobri primeri, samim tim i nama lično vredni. Pa tako čini mi se da je verovatno najupečatljivije nešto što je na mene ostavilo neki utisak, bila verovatno bista ispred osnovne škole u koju sam išao u Smederevu, a to je bista Lojze Dolinara, umetnika Lojze Dolinara, a bista predstavlja Dimitrija Davidovića. Čini mi se da je to na neki način, sad kad posmatram sa neke distance, nekako ostalo jako urezano u neko moje iskustvo i neke moje prve, da kažem, školske dane. Kasnije sam dolaskom u Beograd i upoznajući spomenike, naravno, po Beogradu, nekako najviše voleo da razmišljam o spomenicima Svetlana Stojanovića. Da li zbog toga što je on bio profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, pa je to bila neka veza, ali recimo, eto, spomenik ispred Filozofskog fakulteta, spomenik Njegošu ili spomenik Karađorđu u Karađorđevom parku.
Milivoj Miško Pavlović, u studiju, koje spomenike vi volite, odnosno cenite?
Ima nekoliko spomenika koji su mi posebno dragi još od detinjstva. Kao i Radoš, ja sam na neki način afektivno vezan za određena mesta ili određene spomenike koji su obeležili pre svega moje odrastanje, zatim nalaze se na nekim ustaljenim rutama kojima hodim. I s tim u vezi moram da istaknem da je, recimo, kad sam bio mali, spomenik Branka Ružića, koji je podignut ispred zgrade politike, a to je spomenik Moši Pijade, ostavljao na mene fascinantan utisak. Prvo zato što sam ga kao mali doživljavao kao jednu veliku igračku. A igračku zato što je zaista pojednostavljena forma i sada sa nekom distancom od više decenija mogu da kažem da je taj spomenik zaista uspeo. Jer je na vrlo jednostavan način objasnio suštinu izvanrednog u odnosu na obične. A to je blago izdignuta skulptura, odnosno profil, portret Moše Pijade u odnosu na gomilu koja je vrlo slična njemu. Drugi interesantan spomenik koji mislim da je možda najbolje figurativno ostvarenje u Beogradu je spomenik figura Dositeju Obradoviću koji se nalazi u Studentskom parku. Možda nije najsrećnije rešenje staviti ga u park, po izvesnim tvrdnjama, pre svega profesora Gligorijevića, koji je tu zaista bio vrstan poznavalac i skulpture, ali i onoga što se zove genius loci. Može se reći da je Rudolf Valdec ostvario briljantnu alternaciju punih i praznih volumena. Vi kad gledate Dositeja i sa boka, i spreda, i sa leđa, vi uživate u svakom pregibu te matrije koja je potpuno živa. Mislim da je to po meni jedna od zaista jako, jako uspelih skulptura. I kad već govorimo o tim skulpturama koje su, hajde kažemo, realistične, odmah se uočava bitna razlika između te tri skulpture koje su u Studentskom parku i koje su, od kojih je Dositej bez premca.
E sad, zašto uopšte pričamo ovu priču? Nedavno je otkriven spomenik književniku Borislavu Pekiću na Cvetnom trgu, pa je podignuta bura u javnosti široko i oko toga, ko je trebalo da ga podiže ranije, a nije, pa ako je trebalo ili nije trebalo sada. Slična priča podigla se i posle najave podizanja spomenika ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću na 15-godišnjicu ubistva, dakle 2018. godine. Zato je važno da se više od takozvane široke javnosti ili političke javnosti čuje struka. Koje sve struke treba, Radoše, pitanje za vas, konsultovati, odnosno zašto su važni javni konkursi? Je li važno konsultovati samo vas, vajare, ili je bitno da u odlučivanju i realizaciji oko podizanja spomenika učestvuju i arhitekte, urbanisti, ko sve još?
Pa svi poslovi koji se, kako bih rekao, koji se dotiču javnih interesa treba zapravo da bi ostali na visokom nivou, treba da budu što, da kažemo, što transparentniji, što javni. Naravno da se ne tiču samo vajara, tiču se svih ljudi, ali ono šta mogu zapravo vajari da doprinesu, a to je zapravo da na neki način svojim učešćem garantuju taj plastički kvalitet samih rešenja. U tom smislu bitno zapravo da vajari budu jasno pozicionirani u komisijama ili u nekim telima koje donose odluke, da bi se eventualno na vreme sprečilo ono što jednostavno nije poželjno. Zapravo najveći problem u svemu tome jeste to što je sklanjanje određenih skulptura koje ne ispunjavaju određenu normu mnogo teže danas nego njihovo postavljanje. Pa s tim zapravo odgovornost postaje veća.
Oko sklanjanja, Milivoj Pavlić je hteo nešto da doda.
Pa ne, Radoš mi je dao odličan šlagvord, zato što kod nas kako jedna vlast zameni drugu, tako se sklanjaju imena ulica, zatim se menjaju i skulpture, celokupni dekor i sve kreće iz početka. To mi je interesantno, zato što nedavno sam bio u Rimu i tu imate 2000 godina i više od 2000 godina, čak možda i 2700 godina ako brojimo od postanja Rima, imamo istoriju koja se samo taložila, ništa nije nestajalo. To je veoma važna stavka i dobar pokazatelj kako jedan narod zapravo valorizuje i ne stidi se ničega što je ranije bilo. Postoje čak i Mussolinijevi, jeli, spomenici, delovi grada, reljefi koji otvoreno aludiraju na fašizam kao pokret, kao jeli, određenu ideologiju. I šta s tim? To je sve deo jedne kulture, jedne civilizacije koja se zove Italija.
Jedan od najpoznatijih primjera kod nas je premeštanje spomenika Borisu Kidriću iz ulice Kneza Miloša. To je delo vajara Nikole Koke Jankovića, akademika, koji vi iz struke smatrate uspelom skulpturom.
Ja lično da.
Mhm, Radoše, vi?
Da, to je jedan istaknuti spomenik koji je bio zatvoren od strane stručne javnosti još u vremenu kad je postavljen i ja mislim da je, kako bih rekao, još lošija stvar ta što je na njegovom mestu postavljena skulptura koja tu svojim participetom nije primerena, a ona sama odneta u park skulptura oko Muzeja savremene umetnosti koji izgleda devastirano, pa onda je zapravo njena sudbina još tužnija. Znači, oko čitave te skulpture koja je imala svoj uspešni početak, zapravo tka se jedna zlehuda sudbina samog rada. Ali ja sam siguran da je to jedan izuzetno rad i da će on pre ili kasnije naći svoje mesto u gradu koje zaslužuje.
E sad, to uklapanje skulpture ili spomenika u javni prostor. Milivoj Miško Pavlović je autor nekoliko bioskulptura.
Da.
Vi ste i doktorirali.
Pa to je bio doktorski umetnički projekat.
Ajmo da kažemo, da podsjetimo slušalce, gde su te skulpture?
Dakle, znači u pitanju su skulpture koje sam ja radio sa mojim prijateljima i kolegama i grupom TAT, Topiary Art Trust. Nas trojica smo se na neki način duhovno vezali, radili zajedno, više ostvarenja smo ostavili u Beogradu, pre svega to su ove žirafe na Topčiderskoj zvezdi. Tu su još nekoliko spomenika koji su, ne spomenika, to su bioskulpture. Mm-hmm. Da, to je specifična vrsta trodimenzionalne, da kažemo, umetnosti, instalacije i gde se priroda sarađuje sa čovekom. U pitanju je jedna skulptura koja se nalazi na Adi, mome kaporu, spomenik, obeležje. Zatim tu su još dve, tri skulpture u Apatinu, zatim Čačku, zatim...
Ispred tržnog centra Ušće.
Jeste. I to je možda kako bih rekao, najproblematičniji deo cele te priče, jer one su veoma krhke i život je tu dominantna komponenta. I kada ljudski faktor zakaže i ne održava te skulpture, onda ni skulptura nema više ono što ima u biti, znači život usahne. To je jedan poseban segment koji ne bih sada razvio jer bi oduzelo mnogo vremena, ali
kažite drugačije. Dakle, pored memorijalne i estetske funkcije skulpture, odnosno spomenici u javnom prostoru, u ovom slučaju kada reč o bioskulpturama, imaju i neku vrstu ekološke funkcije.
Pa da, to je u stvari, doktorski umetnički projekat je zamišljen tako da odbrani jednu novu vizuru kojom umetnost treba da se rukovodi u vremenu održivog razvoja. Ja sam to nazvao principom 4E, gde estetika i etika, koje su ranije bile prosto uvrežene komponente u likovnu celinu, odnosno likovno delo, sada su upotpunjene ekologijom i ekonomijom. Znači, ekonomskom opravdanošću jednog poduhvata i ekološkom brigom za sredinu.
I da pitamo Radoša Antonijevića, kazali smo na početku koje skulpture su dobre, po vašem mišljenju i po mišljenju Milivoja Pavlovića. Voljela bih da nam kažete, pošto je skulptura kojom se vi bavite, koju možemo da vidimo na vašim izložbama, u stvari deo konceptualne umetnosti, da li se danas mogu praviti realističke skulpture na način kako je to rađeno u 19. veku, a da budu dobre? Kako je vaše mišljenje?
Apsolutno da. Sve zavisi od talenta umetnika. Kad je umetnik talentovan, on pronađe metode, rešenja koja svaki plasticitet mogu da aktualizuju u sadašnjem vremenu i da povežu zapravo sa onom potrebom i onim iskustvom koje savremeni čovek ima. Znači, zapravo radi se o tome, o potrebi savremenog čoveka da za određenim slikama, a umetnik je taj koji nekako kanališe te trodimenzionalne slike, u ovom slučaju skulpture su trodimenzionalne slike, ka tom, da kažemo, posmatraču koji je žedan tih oblika. Znači, apsolutno da, samo se radi o tome da treba posao dati onima koji su zaista daroviti.
I sve smo ovako lepo do sada pričali o onome što valja. Sad ćemo da čujemo jednu muziku simboličkog naziva His Last Painting, pa ćemo onda da pričamo i o onome što ne valja. Jel važi, Radoša? Imate vremena malo još da budete s nama?
Pa naravno, bit ću sa vama.
16 sati 18 minuta, ovo je Zlatni presek, tematski deo kulturnih krugova Radio Beograda 2. Razgovaramo o skulpturama i spomenicima u javnom prostoru. Vaši moji gosti, Milivoj Miško Pavlović i Radoš Antonijević. Radoše, šta nije dobro u našoj dosadašnjoj praksi?
Kako bih rekao, dosta je to teško pitanje. To pitanje, odgovor na to pitanje zahtevao jednu ozbiljnu analizu. Mislim da smo da zapravo smo grešili u puno elemenata, ali čini mi se da su dve stvari jako bitne, a to su da prvo javnost zapravo mora da shvati da da na neki način politika ima legitimno pravo da utiče na javni prostor. A s druge strane, politička i političari zapravo bi morali da shvate da moraju da pronađu modele i načine na koji to mogu da izvedu tako da ne ugroze sam javni prostor, odnosno da to urade na onaj način koji je, da kažemo, društveno prihvaćen.
Ono što je nevolja, to je da se vlasti smenjuju, a spomenici ostaju. Ja sad ne mogu baš da se setim ko je konkretno bio na vlasti u gradu Beogradu 2011. kada je otvoren spomenik Hajderu Alijevu na Tašmajdanskom parku i Miloradu u Tašmajdanskom parku, na primer.
Da.
Milivoj Pavlović, šta vi mislite, šta nije dobro?
Pa znate kako, pre svega nije dobar koncept. Znači, koliko sam ja upućen, Tašmajdanski park je ostvaren, znači renovacija je ostvarena zahvaljujući donacijama Azerbejdžana. E sad, pazite paralelu. Ako vi dozvolite, odnosno na neki način pristanete da sređujete park, a da vam taj davac stavi svog predsjednika koji je pritom i diktator, ja ne znam kako da nazovem tu vlast. Prosto nemam imena. Sa druge strane, to vam je kao kada dozvolite komšiji koji je prijateljski raspoložen prema vama da vam sredi stan, ali za uzvrat će komšija da stavi sliku svog dede u vaše predsoblje. Potpuno je glupo i deplasirano. Znači, ja ne shvatam da li je to trebalo da bude kao gest azerbejdžansko-srpskog prijateljstva ili nečeg drugog, ali da je deplasirano sa onakvim estetskim ili neestetskim, bolje rečeno, učinkom, ja sam stvarno onako potpuno zbunjen. Mislim, još uvek se čudim kako su oni opstali toliko godina.
Ima jedan, možda benigni, pošto je umetnost nekako dođe nevažna, primer, to je spomenik Puškinu u parku iza Vukovog spomenika, koji je, pretpostavljam, vrlo lep, ali pošto nisam visoka kao Vlade Divaca, trebalo bi da sam toliko visoka i uzmem dvogled da ga sagledam. U čemu je tu problem, Radoše, sa tim spomenikom? Puškinu.
Pa ne znam,
ogroman je postament. Ne možete videti.
Pa dobro, to je sada na samom umetniku i naravno na arhitektima i urbanistima koji su to postavljali. Ja ne mogu da dam neku estetsku ocenu samog tog spomenika Puškinu, ali generalno je problem, čini mi se, ja bih zapravo skrenuo pažnju na ogromnu količinu poklonjenih skulptura. Znači da zapravo političari dobijaju neke skulpture na poklon i da je to zapravo, kako bih rekao, neki kusur u njihovim nekim političkim odnosima i da te skulpture zapravo kao taj kusur ostaju po nekim ćoškovima ili, da kažemo, centralnim mestima u gradu, a da, i da nam zapravo govore o njihovoj politici u nekom vremenu, ali a konačno nam predstavlja jedan balans u javnom prostoru. Balans i u tom, da kažemo, likovnom i u estetskom smislu, a ovo što je, o čemu je govorio Miško, zapravo govori i o nekom, da kažemo, i o nekom političkom balastu, jel? koji nas posle pritiska posle određenog vremena i ukazuje zapravo da ni politika u određenim našim u trenucima, naša politika i politika naše države nije bila dovoljno izbalansirana.
Da, Miško je doneo ovde nešto. Šta ste doneli?
Pa ja sam doneo nešto što mi se čini je dragocenom literaturom, ne samo tada kada je izlazila. Znači, u pitanju je spomenički dosije Beograda koji je pisao profesor Ljubomir Gligorijević, koji je inače i predavao na Fakultetu likovnih umetnosti. On je imao niz briljantnih tekstova upravo kad je reč o javnoj skulpturi, odnosno o spomenicima, i ukazivao je na određene propuste, na određene anomalije, na određene propuste kada je u pitanju mesto, znači lokacija određene skulpture. Nije u pitanju uvek apostrofiranje umetnika ili kvaliteta koji je prikazan, već je neki put prosto taj njegov rad, njegova teza bila i da apostrofira mesto koje nije primereno određenoj plastici, odnosno određenoj skulpturi. Tako da, s tim u vezi, ja bih preporučio zaista ljubiteljima i ljudima koji žele da se upoznaju sa onima šta skulpture jeste u javnom prostoru, a šta ne bi trebalo da bude, kao jedno štivo koje je ne samo dragoceno struci, već je napisano upravo tako da može da koristi bilo ko.
Naprimer komisije koje odlučuju o tome.
Naprimer komisije, da. Uh-huh. Naprimer komisije. Kako se gleda skulptura? Kako se čita oblik? Kako se čitaju zapravo poruke koje se rađaju iz odnosa masa, pošto je odnos masa glavni, dominantni estetski parametar po kome se vrednuje skulptura.
Kada je reč o uklanjanju ili premeštanju spomenika, mi nismo drastičan primer kakav su, na primjer, bivše Sovjetske republike ili zemlje Istočne Evrope. Međutim, šta bi bilo rešenje, Radoše, po vašem mišljenju? Možda neki park za darivane skulpture?
Možda, mislim, to su sve, kako bih rekao, drastična rešenja. Više sama skulptura kao, da kažemo, reprezent određene, da kažemo, politike, više nije dominantni medij. Znači, to u prošlom veku su možda skulpture imale tu ulogu da budu toliko značajne kao umetnost u javnom prostoru koja će reprezentovati određeni politički diskurs. Nažalost, danas politika nema, odnosno kultura nema tu ulogu, već je više neka da kažemo, je jedan usputni događaj u nekim, da kažemo, kako bih rekao, u nekim kreiranim političkim susretima, pa se onda kaže, evo danas će biti otkrivena i ta skulptura. Pa je onda više samo otkrivanje skulpture zapravo događaj prve kategorije, a sama skulptura ostane kao posljedica tog događaja. Tako da zapravo čini mi se da samo rešavanje tog problema nagomilanih poklonjenih skulptura u Beogradu jeste nešto što nas čeka, ali mislim da prevashodno treba da se pojavi jedno javno društveno angažovanje i mišljenje o tome da se ne dozvoli zapravo dalje devastiranje gradskih trgova tim poklonjenim skulpturama i da se prosto pojavi neko gradsko telo koje će uzeti u zaštitu i prosto sprečiti bilo kog političara i na bilo kom rangu zapravo da sa lakoćom dolazi do prostora i da u njega postavlja ono što on tog trenutka misli, ne samo on, nego zapravo određena politička struktura.
Milivoje, ajmo da rezimiramo šta nije dobro. Kako biste...
Pa, znate šta, evo, sad smo...
Odnosno, govorili... šta ne treba, samo se odmaknite malo mikrofona, moja.
Ono što možemo da sad podvučemo jednu crtu i sa ovim što je Radoš rekao i ono što smo malo pričali, jeste da sa jedne strane sklanjaju se skulpture koje imaju estetsku vrednost, ali nemaju političku podobnost.
Ako pričamo o Kidriću, to je još 97. recimo dobro, sklonjeno.
Da. Onda, sa druge strane, stavljaju se skulpture na vidno mesto koje su politički podobne jer su pokloni određenih ovih ili onog što kaže Radoš, meta za, odnosno moneta za potkusurivanje ili kusur od nečega. To je jako dobro nađeno kao termin. I one su valorizovane, a nemaju neku estetsku težinu, neku estetsku vrednost. I sada mi smo između jednog i drugog. I ja očekujem sada u neko dogledno vreme da ćemo da napravimo u stvari kompromis i da sve to sklonimo i da napravimo park za skulpture iz doba Jure. Jedan potpuno onako, kako bih rekao, možda park promašenih investicija, možda park promašenih nada, možda nema veze.
Da sledimo primjer Rima?
A možda da sledimo zaista primjer Rima. Zaista. S tim što u vezi, ja u Rimu nisam vidio lošu skulpturu, moram da priznam. To je jedina stvar koja nas nas malo razlikuje, jer prosto Italija i Rim, ako vi gledate arhitekturu i svaki kraj, element arhitektonski ili bilo čega što se nalazi ili u Rimu ili u Firenci ili bilo kom gradu Italije, to je narod koji je jako poklanjao pažnju detalju. Znači, prosto i grede koje drže oluk na fasadi recimo Rima ili Firence je skulptorski fantastično određeno.
Ali ima i tu ono da je Mussolini praktično deo arheološkog lokaliteta od Koloseuma do Trga Republike asfaltirao da bi mogao da prolazi tu da kolima, tako, i da je prosto uništio deo nasleđa i da to nikad nije rekonstruisano, odnosno razrušeno.
Pa, znate kako, uvek ima grešaka i to je sad možda i jedan od iznimaka koje potvrđuje pravila da su Rimljani ipak generalno vodili računa o svojem nasleđu.
I ajmo da završimo ovaj razgovor u najboljem mogućem tonu, a to je najava izložbe Radoša Antonijevića. Sutra uveče je otvaranje u Požegi, u galeriji, gradskoj galeriji tamošnjoj. Radoše, izložba će biti otvorena dovoljno dugo, do 16. jula, da ljudi mogu da vide. Šta će videti, kako ste koncipirali izložbu?
Pa, izložbu sam kao i uvek koncipirao kao skulptorsko, zato što sam ja pre svega vajar. Tako da sam i za ovu priliku priredio pet skulptura, koje sam odabrao, nešto iz nekog starijeg opusa, nešto sam napravio i novo, sve ovaj, uglavnom...
Deo smo, oprostite što vas prekida, mogli da vidimo u Salonu muzeja savremene umetnosti, ili tako, ovde u Beogradu?
Da. Mm-hmm. da. Jedan deo. Tu čak se i nekako temanski čitava priča nastavlja zapravo na tu priču koja je započeta u Salonu muzeja savremene umetnosti. I uglavnom oslonivši se zapravo na prostor same galerije, ovaj, kao glavni, ovaj, da kažemo, glavni estetski uslov, zapravo tako sam i izabrao skulpture koje će biti izložene, a onda ih nekako birajući ovaj, zaokružio u tu jednu temu koju sam naslovio zbog neminovnosti, ipak ne mogu da strahujem, a to je posljednja rečenica iz romana Komo Srđana Valjarevića, pa eto, to je zapravo neka...
Živeti uprko svemu. Živeti uprko svemu, je li tako?
Da, živeti bez straha uprko svemu.
Da. Radoše, želimo vam puno ljudi na otvaranju izložbi, puno pitanja oni koji dođu da je vide. I hvala vam veliko na razgovoru danas u emisiji Zlatni krugovi, odnosno Zlatni presek, odnosno Kulturni krugovi.
Hvala vama na pozivu, hvala na ovoj divnoj temi. Malo sam bio nespreman, moram da priznam, u svim ovim odgovorima, ali moram reći da je tema jako dobra i da zaslužuje još više prostora u medijima.
I posljednju reč, čini mi se, zaslužuju upravo ljudi vaše struke. Znači, nekako bi morali biti pitani pre nego što se bilo šta montira na bilo koji postament u Beogradu. Radoše, hvala još jednom.
Hvala vam, prijatno.
Milivoj Miško Pavlović, imate li nešto da dodate na našu priču?
Pa, znate kako, imao bi svašta da dodam, ali prosto ja mislim da je ovde pametna ova rečenica što ste vi iskazali, da zapravo ljudi struke treba da imaju tu finalnu reč, bar kad je reč o kvalitetu spomenika koji se postavljaju, ali još nešto bih dodao, da ljudi koji su iz političkog vrha trebaju da imaju dovoljno sluha da prate ono što im dobromisleći, odnosno ljudi struke, kažu. Ja ću vam samo dati jedan primer koji je prilično važan. Kada je trebalo da se podigne spomenik, ne spomenik, ali novi kulturni centar Bobur, koji su radili Renzo Piano i još jedan arhitekta, sad sam zaboravio, izletalo mi je. Onaj koji je najviše podrške dao je bio sam predsednik, tadašnji predsednik Georges Pompidou. Ono što je važno reći, to je da se podižu spomenici ljudima, idejama i tako dalje. Međutim, bilo bi dobro da sami politički vrh podiže spomenik ne samo kao zadužbinar, da imaju viziju da podižu spomenik za dobrobit naroda, a ne da podižu
za sopstveni marketing.
Za sopstveni marketing ili za marketing određene strukture vlasti.
Hvala vam što ste danas bili gost Radio Beograda 2. Slušamo muziku.
Moving pictures and put it on the brush. off the surface, receiving new idea, paint me in the hole. She's all in love for subject, but all still love is here, paint me in the hole. Oh, all the boys with frame dimension, I cover up on loss, he'll take his pain and paint it over.
Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu otvorena izložba crteža Jovana Rakidžića pod nazivom Kraj. Jovan Rakidžić je diplomirao 68. na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Ljubice Zuce Sokić. Posle diplomske studije na istoj akademiji završio je u klasi profesora Stojana Ćelića. Radio kao redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, sada je u penziji, imao je više od 50 samostalnih izložbi kod nas u inostranstvu, relativno skoro je bila izložba njegovih slika u našoj galeriji, galeriji RTS-a. I prvo pitanje koje sam danas postavila gospodinu Rakidžiću u vezi sa izložbom Kraj je zašto se ona baš tako zove.
Razmišljajući o ovom razgovoru koji smo najavili za danas, sam se setio da sam 83. ili 84. nisam siguran, napravio jedan crtež koji sam i dosta intenzivno izlagao na nekoliko izložbi kolektivnih, samostalnih i tako dalje, koji se zvao Kraj. Na tom crtežu postoji ta velika karakteristična tamna masa koja karakteriše i koja označava uglavnom sve moje crteže, i jedna ogromna putača preko čitavog tog formata koji je prilično veliki. To 84. godine Kraj, ne bih, ne budem gord, ali na neki način je bilo predosećanje kraja jedne države, državu u kojoj smo se rodili, odrasli, školovali se i mada je zvanično kraj bio možda 5 ili 6 godina kasnije, nekako komešanje u društvu, nekakva atmosfera ukazivala je na to. Ja sam na taj crtež skoro zaboravio i došao sam ponovo do nečega što sam nazvao Kraj. Kraj na ovoj izložbi, s obzirom da ja sam se skoro čitavu svoju umetničku karijeru, čitave svoje umetničke karijere bavio predelom, uslovno predelom. To je jedan, kako bih rekao, možda malo izmišljeni, transponovani predeo, ali on jeste inspiracija na mojim slikama, bilo da su one ranije figurativne, bilo ove koje su asocijativne i abstraktne. Dakle, taj kraj je za mene značio u jednom momentu krajolik, znači predeo, ali kraj može biti i svršetak. Kao što je onaj kraj od pre 35, sad ne možemo tačno da izračunemo, ili skoro 40 godina, crtež o kome sam malo pre pričao, bio nekakav kraj, tako sam i ovde predosetio da bi to mogao da bude kraj nečega. Kraj, možda ciklusa tih crteža, možda kraj ovakvog načina izlaganja. Možda je to neki kraj u ovoj našoj kulturi koja ovako se nesmetno batrga i u kojoj je situacija zaista katastrofalna. Možda je to i svešetak života, ja sam sad u 35 godina stariji i drugačije o svemu tome razmišljam nego u ono vreme kad sam prvi put to napravio. Prema tome, eto, jedno kratkog objašnjenja zašto je taj naslov takav.
Kome da gleda, bez obzira na to da li je reč o različitoj tehnici ili mediju, uvek prepozna da je reč o delima istog umetnika. Mene su ovi vaši crteži podsjetili na vaše slike koje smo imali mogućnost da vidimo u galeriji naše kuće, kao da je neko ukinuo boju sa vaših slika.
Pa znate šta, ja volim tu slikanu materiju. U slici volim materiju, volim taj taktilni odnos prema slici. Volim da tu materiju ne samo na svojim slikama, nego i na tuđim slikama opipam. Ja volim da pipnem sliku. Prema tome, to sam na neki način i dugo crtajući ovim materijalom kojim sad radim, dakle to je materijal koji za sad sigurno i neću mijenjati, a koji sam i unazad 20 i više godina kojim sam radio svoje crteže, to je taj krejon fiksirani, koji je fiksiran nekoliko puta, nanošen nekoliko puta, preparatura je tako naneta da ti slojevi izgledaju toliko, kako bih rekao, masivni, toliko debeli, da čovjek ima nekakav osjećaj kao da to može isto, i, odnosno stiče taj taktilni odnos. Prema tome, u pravu ste kad kažete da to izgleda kao da je strgnuta boja sa onih slika, ali je ta materija ostala, ta pikturalna materija.
Koliko sliku ili crtež u ovom slučaju dopunjava ili nekakve nove smislove donosi onaj ko gleda, posmatrač?
Pa ja sam upravo ovom izložbom to i nagovestio. Nagovestio svoju želju da to su nosile sve moje izložbe, mislim, su nosile na neki način i tu poruku i tu nameru. Da, posmatrač može to da sagleda i drugačije nego što sagledava umetnik, nego što sagledava kritičar, nego što sagledava jedan sagovornik, drugi može drugačije to da gleda. I samim tim sam i stavio u katalog tu svoju primedbu, napomenu ili bilo šta, da ta slika može da se tumači zaista kao kraj, kao jedan imaginarni predeo, ravnica. U ostalom, ja potičem iz Ravnice, iz Banata. Dakle, tu postoji ta zemlja, horizont, to možemo da na neki način sagledamo u tim slikama ako nas ta slika tako, odnosno crtež tako asocira. A sa druge strane, ta tamna, zlosutna crna masa podsjeća možda na smrt, podsjeća možda na taj nekakav prostor koji nam je nepoznat, i crtež može da se tumači i u tom smislu. Dakle, pitanje tumačenja slike, pitanje čitanja mojih crteža ostaje zaista, ja ih tumačim, mogu da ih tumačim i na ovaj i na onaj način, a svaki posmatrač može to da tumači na svoj način. Ja to smatram ispravnim. U ostalom, to nije nikakva mudrost, to su kazali i mnogo značajniji ljudi od mene, pa setimo se samo jednog drugog medija, jednog drugog filma, gde Rašomona, Akira Kurosave, gde se film, odnosno gde se priča tokom celog filma tumači na nekoliko načina. I mi na kraju se priklanjamo onome što možda nama odgovara.
Dragica Vuković u ovom tekstu, u katalogu za vašu izložbu pominje zemlju kao veoma važnu. Vi ste sad pomenuli Banat. Koliko sve što je čovek u životu video i proživeo u stvari utiče na to kako će delo izgledati na kraju?
Pa sigurno, ja sam rođen u Banatu i sigurno da ta zemlja od koje sve zavisi, mislim, sa kojom stupaš onog trenutka u kontakt kad se rodiš, mislim, vidiš da sve od čega zavisiš, mislim, zavisi od te zemlje. Ta zemlja je toliko masivna, toliko jaka u tom kraju, mislim, ona zaista predstavlja čovjeku sve. I onda, sad možda je ovo i pomalo nostalgično, ali jednostavno ja sam vezan za to i možda čak i sve više. I to je možda pitanje biologije i to je možda pitanje nekog starenja, ali ta nostalgija za tim predelom u kome ja u krajnjoj liniji nisam proveo toliko mnogo, ja sam više proveo u Beogradu nego što sam proveo u svom zavičaju, da bome, je za uvek ostavilo trag. Konačno, mi prepoznajemo i mnoge druge značajne umetnike i prepoznajemo njihovo poreklo, iako su odrasli proslavili se u nekim drugim sredinama. Osetimo tačno Formana, eto sad opet
film.
Za film spominjem, to sad pada na pamet, osjećamo tačno Formana i evropski film, u njegovim američkim filmovima osjećamo da je to pravi Evropljanin, znači od toga jednostavno ne možemo da pobegnemo. Kao što ni Šagal nije uspeo da pobegne od svog Vitebska, mada je otišao u Pariz i ne znam, u Ameriku i otišao na zapad, ali taj mali gradić, on nikad nije, on je zauvek ostao u njemu.
I kakav je tretman crteža danas kod nas? I kad je reč o istoričarima umetnosti i kada je reč o galerijama, da li se crtežu posvećuje dovoljno pažnje?
Mislim da se u jedan mah u ovoj sredini dosta posvećivalo pažnje crtežu. Zaista, postojali su bijenala, trijenala, postojali međunarodne bijenale u Rijeci, pa su onda postojali, jugoslovenska izložba crteža, bijenale crteža u Zagrebu, pa je postojala likovna jesen, bijenale crteža u Somboru. To su bile značajne manifestacije, plus što su pravljene autorske izložbe koje su pravili, ne znam, možda Đorđe Kadijević ili ne znam, pokojni Drago Škalić, tako dalje, ili neki istoričari, Bata Ljubišić, Vasilije Sujić, tako dalje, pravili su te autorske izložbe crteža, međutim, vidim da toga sad nema. Postoji jedan bijenale crteža ovde pri našem udruženju koji je u dobroj meri zapostavljen od strane kritike, mada je to bila ove godine, odnosno prošle godine, jedna dobra izložba, i ja mislim da bi trebalo na neki način da se razmišlja o tome da se tu situacija poboljša, na koji način ne znam, verovatno pre svega nekakvim novcem koga očigledno nema.
I za kraj, kako biste pozvali slušaoce Radio Beograda 2 na svoju izložbu?
Pa ne znam, dođite na kraj ili dođite u kraj. Ili za kraj dođite, možda je to početak.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS i doktor projekt Point Blank.
sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam se ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe... Evo, stojim tu. U prodaji.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Gata.
Eko.
Bili su to kulturni krugovi za sredu 22. jun, koje su za vas uradili Božidar Ljubišić, Ivana Krstanović, Nikola Pejčinović i Sanja Milić, koja vam u njihovo i u svoje ime kaže do slušanja.